Tervetuloa meidän kuplaan. Minun nimeni on Sofia.
Ja minun nimeni on Sonja. Tässä podcastissa kerromme, minkälaista on tulla vaikeasti vammaisen lapsen äidiksi.
Ja minkälaista se arki oikeasti on siinä omassa kuplassa. Tämä jakso on toteutettu yhteistyössä vammaisperheyhdistys Jaatinen ry:n kanssa. Meillä on tänään vieras ja tämä vieras on nyt meillä etäyhteyksien päässä luureissa.
Joo, tämä on meille vähän jännä paikka taas, koska nyt ollaan teknisesti taas ihan uudella alueella.
Ja tuossa tunti vierittiin
tutkiskellen. Kyllä, että miten tämä saadaan purkkiin, mutta kyllä me taas onnistuttiin löytämään keinot. Mm. Joo, meidän vieraana on tänään Jarna Papinniemi Espoosta. Jarna on 34-vuotias ja hänellä on 6-vuotias Nea-tytär ja Jarna toimii hänen omaishoitajanaan. Ja Jarnalla onkin todella mielenkiintoinen työ. Hän on koulutettu ammattijärjestäjä ja Suomen ensimmäinen ja ainut sertifioitu konmarikonsultti. Miten siistiä?
Mun on pakko sanoa Jarnasta sen verran, että mehän ollaan nähty joskus, kun Alina oli ihan tosi pieni. Jaatisen majalla ollaan oltu jossakin, mitkä ne oli, juhlat vai mitkä, ja ollaan juteltukin jonkun verran. Ja somessa varsinkin ollaan aika paljon juteltu, mutta oikeastaan ikinä ei ole hirveästi käyty sitä teidän tarinaa läpi. Niin nyt olisi niinku ajatuksena kuulla se.
Ensimmäisenä. Mm. Tervetuloa, Jarna.
Kiitos. Ihana, kun pääsin mukaan. Ilo on minun puolellani tällä kertaa, kun sain tulla tänne kertomaan omaa tarinaani.
Kiva, kun tulit ja suostuit vieraaksi.
Kiitos.
Saanko vielä kysyä ensin, että mitä sulle kuuluu nyt?
Ihan hyvä kuuluu. Kiitos kysymästä. Tänään on ollut taas vähän väsynyt päivä, kun tuli lapsen kanssa valvettua koko yön, mutta ei vielä mitään. Muutama tunnin aamuunet ja kahvi ei korjaisi, mutta vaikuttaa siltä, että flunssaa taas ilmassa, joten jos ääni vähän tärisee, niin ei ole kyse mistään sen vakavemmasta.
Joo, hyvä juttu. Ruvettaisiko me käymään ensin läpi sitä teidän tarinaa, koska se kiinnostaa varmasti kaikkia kuulijoita ja myös meitä. Niin aloitetaanko siitä, että miten teille selvisi Nean vammaisuus ja minkä ikäinen Nea silloin oli?
Joo, meille kävi siis niin, että raskauden tai syntymän aikana ei ollut mitään viitteitä ongelmista. Et koko raskauden aikana oli kyllä niinku itsellä hyvin tukala olo kaikkinensa, mutta mitä poikkeavaa ei silloin huomattu. Ja synnytys sujuu aika samalla tavalla. Et oma synnytyskokemus oli aika raju ja kivulias, mutta Nea syntyi 9 pisteen tyttönä, eli merkkejä ongelmista ei ollut vielä silloinkaan. Haasteet meillä kuitenkin alkoi tosi nopeasti. Nea kun heräsi tästä meidän 2 viikon synnytyksen jälkeisestä unesta, niin huomattiin kyllä aika lailla saman tien, että Nealla on joku hätänä. Ja Nea oli siis todella itkunen vauva, että itki todella rajua kipuitkua koko ajan, jonka takia käytettiinkin sitten jo 1 kuukauden iästä lähes kaikki maailman lääkärit ja yksityislääkärit ja osteopaatit läpi. Ja se oli kyllä kieltämättä aika turhauttavaa aikaa, kun siinä asia sivutettiin aika lailla joka paikassa koliikiksi tai tämmöisissä perusongelmiksi ja ehkä uusien vanhempien ylireagoinniksi. Mutta joo, kyllähän me tiedettiin jo silloin, että jotain muuta oli tekeillä.
Oliko sulla niinku just se äidin vaisto, se tunne, että kaikki ei ole hyvin, että tässä on jotain muuta nyt?
Oli.
Ei kuunnellut sitten sua?
No juuri näin. Että kyllä sitä niinku vastausta etittiin jonkun aikaa, ennen kuin sitten pikkuhiljaa se rupesi selviytymään se asia sieltä. Mutta 4 kuukauden iässä ne olikin sitten ensimmäistä kertaa sairaalassa kipukohtauksen vuoksi, jolloin selvisi asia liittymätön munuaisongelma. Mutta vasta sitten niinku 5 kuukauden paikkeilla maitoallergiatestissä yksi näistä meidän niinku mihin hänet sitten vietiin, niin sieltä sitten meitä kutsuttiin neurologipaikalle, kun ihan sivusta seurannut hoitaja huomasi ne jäykistelyn. Ja vaikea CP-vammadiagnoosi tuli aika lailla heti sen jälkeen, siinä puolen vuoden paikkeilla, ja myöhemmin sitten epilepsiadiagnoosi.
Okei. Mua jäi kiinnostaa vielä se, sä sanoit siinä, että pari ensimmäistä viikkoa oli semmoinen niin kuin unikausi.
Joo, kyllä. Ne nukku. 2 viikkoa.
Joo, eli oliko se semmoista, niin kuin totta kai pieni vauvahan nukkuu, mutta oliko se siitä niin kuin semmoinen selkeästi poikkeava?
Ei siinä vaiheessa, ei osattu niin kuin yhdistää siinä vaiheessa vielä. Että kyllä niin kuin, tietääkseni aika monet vauvat nukkuu ensimmäiset muutama viikkoa. Että, kyllä. Että ei, niin kuin, se ei kertonut vielä meille mistään, että ei meillä ollut mitään hajua siinä vaiheessa vielä.
Joo, joo, ei kun tähän halusin palata, kun tuli se tunne, että oliko siinä siis vielä jotain sellaista.
Ei vielä. Se oli, siinä vaiheessa oli meille niin kuin aika selkeä, kun se itku oli jotain ihan muuta. Meillä on kuitenkin aika paljon lapsia ympärillä ja jotain kokemusta kolikistakin, mutta se oli niin rajua ja niin kuin kuulosti kovalta kivulta, että jotenkin sen huomasi ja tunsi, että on kyse jostain muusta.
Joo. No, mä ehkä haluaisin kuulla vähän lisää siitä, että niinku, miten se tieto tuli sulle siinä, että sanooko se suoraan vaan se neurologi, että tää nyt on tätä CP-vamma ja miltä se tuntui? Ja...
Joo, no, me oltiin silloin tosiaan ihan maitoallergiatestissä, että me etin ihan allergioita, mutta siinä vaiheessa, kun siis ylilääkäri tuli kysymään meiltä semmoista asiaa, että hei, että hoitaja nyt ilmoitti tämmöisen huolensa ja heidän pitää kysyä, en ole välttämättä samaa mieltä, mutta meidän pitää kysyä sinulta, että haluatko neurologin paikalle nyt, että se on meidän velvollisuus. Ja siinä vaiheessa minähän romahdin ihan täysin ja olin, että kyllä, haluan.
Että kiitos.
Joo, kiitos tänne heti. kyllä, ja siinä kesti noin 10 minuuttia, kun se neurologi oli paikalla, näki meidän lapsen ja kyllä huomasin siinä tilanteessa jo sen neurologin silmistä, että nyt on niinku tosi kyseessä. Meille sitten sanottiin, että joo, saman tien tutkimuksiin, että nyt on aihetta. Ja, ja ei siinä kauaa kestänyt, kun me oltiin jo uusissa tutkimuksissa. Ja silloin se tieto tuli sit tosi nopeasti, että siinä kun kävi kaikki fysioterapeutit ja kaikki katsomassa, niin ei me tarvittu mitään lisätestejä enää, että se tuli ihan suoraan niistä hänen niinku, kehon käyttäytymisestä ilmi.
Joo, joo.
Miten se, niin kuin se diagnoosi, miltä se tuntui? Että onko se...
Joo. Se...
Ristiriitaiset.
Niin. Me oltiin oltu niin yksin niiden ongelmiemme ja huoliemme kanssa siinä alussa, että se diagnoosi saaminen oli jollain tasolla helpotus.
Mutta
en usko, että kukaan ihan täysin osaa varautua näihin diagnooseihin. Varmasti kyllä tiedätte tunteen, että CP-vamma ei ollut ihan ensimmäisenä mielessä, vaikka sitä oltiinkin kaukaisesti pohdittu. Joten kyllä, kyllä shokki kulki aika käsi kädessä sen helpotuksen kanssa.
Joo. No nyt kun olette päässyt niin kuin aika pitkälle eteenpäin siitä tilanteesta, niin miten te olette hyväksynyt tämän tilanteen?
Rakkaus lapseenhan ei muuksi muutu, mutta oli siinä oma suruprosessinsa. Kaikki maailman tunteet on käyty läpi. Tiedän, että tiedätte tämänkin.
Kyllä, kyllä.
Täysin.
Kyllä.
Alussahan sitä ei meinaa millään uskoa, että aika on ainoa asia, joka auttaa tässä asiassa, mutta... Kyllä se näin on. Et se on todettu tässä vuosien varrella, että elämä muuttuu ja epävarmuutta on oppinut sietämään ihan eri tavalla. Nykyään me eletään meidän normaalia arkea, jonkun mielestä varmasti todella epänormaalia, mutta asiat on siis enemmän kuin hyvin verrattuna siihen, mitä ne on joskus ollut. Ne on ylittänyt jo kaikki ennusteet aikapäiviä sitten. Jota on ollut hämmentävää ja ihmeellistä seurata, ja josta ollaan siis todella, todella kiitollisia, mutta Mutta vaikka asia ei olisi näin, niin täydellinen se on silti meille.
Kyllä, totta kai, totta kai.
Ja toki se ei tarkoita sitä, että elämä olisi kovinkaan helppoa vieläkään, mutta näillä mennään ja ollaan onnellisia siitä, mitä meillä on.
Kuulijoita varten tämmöinen kysymys, että onko Nea teidän ainut lapsi?
Kyllä on.
Joo.
En ole uskaltanut vielä asiaa sen pidemmälle miettiä.
Eikä tarvii meidän siihen lähteä nyt ollenkaan. Että.
Siihen lisää siitä Neasta, niin mitkä on niinku Nean suurimmat haasteet?
Ai että, mitä olisi elämä ilman haasteita?
Eihän niitä ole.
Mistä se nyt lähettäisi? Nea on ollut jo tovin aika perusterve. Tilanne oli toisin muutama vuosi sitten, mutta nyt meidän elämä ei ole enää samalla tavalla pyörinyt siinä semmoisen sairaala-arjen ympärillä. Et tällä hetkellä meidän suurimmat haasteet kulkee arjen hallinnassa. Ja liikuntavammaa tietysti liittyy aika pitkä litania haasteita, jotka kulkee mukana päivittäin.
Kyllä.
Oli sitten nukkuminen, syöminen ja kaikki muut perustoiminnot, niin kyllähän ne vaatii ihan omansa. Ja kaikkea motoriseen toimintaan tarvii apua edelleen. Mutta ne on oppinut ihan tosi hienosti liikkumaan nyt vuoden sisällä itse polvillaan.
Joka, mahtavaa.
Se on ihanaa ja se edesauttaa hänen omaa itsenäisyyttä ihan valtavasti. Mutta toki sen mukana tulee sitten ihan oma settinsä haasteita, kun tekeminen on vähän vaarallista ja epävarmaa. Joo, mutta ja, niin, meidän tyttöhän on niin tämmöinen itse pikkumyy.
Mä voin itse asiassa kuvitella.
Sanan varsinaisessa merkityksessä. Eli todella vilkas ja temperamenttinen tapaus, joten tekemistähän meillä riittää. Ja no oikeastaan siihen liittyen yksi suurimmista asioista, joka ohjaa meidän arkea, on kuitenkin tämmöisiä aistisäätelyyn ja keskittymisen vaikuttavat haasteet. Liikuntavammainen lapsi ei pääse ihan samalla tavoin purkamaan näitä energioita ja tietysti kommunikoimaan niitä tunteitaan, niin meidän arki, meidän arki on suurimmalta osin semmoista tilanteiden välttelyä ja etukäteishallinnoimista, että iän myötä tietyt asiat on onneksi vähän purkautunut, mutta yhtä nopeasti tulee sitten uusia.
Niin, että jotkut asiat on kuitenkin helpottanutkin.
On, on. Asiat muuttuu, sanotaan näin. Mutta joo, kyllä se semmoinen aistien hallinnoiminen on helpottanut jonkun verran, mutta on siihen jotain keinoja tällä hetkellä. Siinä, missä aikaisemmin yhdestä purkauksesta itkettiin tuntikausia, niin nyt pystytään jo vähän rauhoittumaankin.
Hyvää, hyvää. Tuli mieleen, että onko teillä, meneekö terapiat millä tavalla?
Joo. Kyllä. Nealla on toimintaterapiaa, fysioterapiaa, puheterapiaa monta kertaa viikossa. Ja ne on alkanut hyvin aikaisessa vaiheessa. Ja ne on siitä asti siis rullannut aika tasaisesti. Ja kotona sitten ollaan myös aika paljon jouduttu tekemään tätä kuntouttavaa toimintaa, että saadaan hänen olonsa pysymään hyvänä.
Ja me tiedetään, että sitä olette tehnyt, ja sinä olet tehnyt todella paljon, mitä ollaan kuunneltu sinun juttujas.
No joo, vähän pakon edestä, sanottaisiko näin.
Hattu nousee täältä auton takakontista.
Kiitos.
Ja ihan tuossa, kun juteltiin eka kerran tästä, niin sähän siis kuljetat Nean itse pyörällä. Anteeksi nyt vaan, mutta minä nostan hattua täältä.
Kyllä, kuljetan.
Päiväkotiin.
Eskariin. Eskariin. Pyörällä kuljetan joka päivä. Se on tämmöinen, aamut on itselleen yleensä vaikeeta, niin siinä samalla toki tulee vähän herättyäkin, mutta, mutta joo, ei se helpommaista päästä ole, mutta näillä mennään.
mietin, että haluttaisiko me vielä jotain kysyä Jarnan tarinaan liittyen, vai siirrytäänkö eteenpäin jo? Siis me tiedetään, että tätä juttuahan riittäisi tosi pitkälle, mutta meillä on vielä toinen aihe tähän jaksoon sisällytettävänä. Niin tuliko sulle, Sofia, mieleen vielä jotain, mitä haluaisit kysyä?
En tiedä. Mutta musta tuntuu, että mä tiedän niin paljon asioita, mutta tuliko kaikki tähän nyt?
No, me voidaan kysyä varmaan niitä myöhemminkin vielä. Heitetään puskista, kato sulle vaan tällaisia. Mutta siis tosi ihanaa, kiitos kun kerroit tuota teidän tarinaa. Mehän tiedetään, että sä aloitit tämän järjestäjäammatissasi, koska koit kodin pyörittämisessä haasteita. Niin kertoisitko, mitkä oli ne suurimmat haasteet teidän kodin arjessa?
Joo, kuten juuri äsken kerroin, niin meidän vauvavuosi oli aika hurja. Ja hoidollisuus oli niinä aikoina niin suurta. Ja kuljin meidän itkevä lapsi sylissä aamut, päivät ja yöt. Et, aika ei yksinkertaisesti meinannut riittää edes syömiseen tai ihan tämmöisiin perusasioihin. Joten ajatus lähti oikeastaan ihan tämmöisessä tavallisessa arjen tilanteessa. Olin yksinkertaisesti vaan aivan järjettömän väsynyt ja poikki. Ja niin kuin tavaran etsiskelykeittiön kaapista oli viimeinen niitti.
Tiedän tunteen.
Kyllä. Kyllä. Ja se oli se hetki, kun tajusin, että koti piti saada sellaiseen kuntoon, että elämä helpottuisi edes minuutin verran päivässä. Et se oli niinku tosi pienestä kiinni, että se semmoinen jonkinlainen romahdus tuli.
Joo.
Ja siinä tilanteessa sitten ryhdyin tuumasta toimeen, koska tuli semmoinen fiilis, että ei ole enää vaihtoehtoa, että jotain on tehtävä, mulla on kotona koko ajan. Ja niinku se homma pitää saada toimimaan.
Joo.
Joo.
Kauan tästä on nyt siis, no siis 5 vuotta. Reilu 5 vuotta.
Joo, ne täyttää nyt, tai siis täyttää ihan just 6. Olisiko ne ollut puolivuotinen päälle, kun ihan ensimmäisen kerran aloitin, ja siinä toki kesti aikansa.
Joo.
En ottanut mitään hirveätä stressiä asiasta, vaan niin tein ihan hiljalleen lapsen kanssa sen verran, mitä pystyy.
Niin, että et hypännyt heti syvään päähän ja täysiä, että nyt, joo.
Ei ollut mahdollista.
Kyllä, mutta tässä tuli hyvin nyt esille tämäkin jo heti ekana alkuun, että se ei tarkoita sitä, että se pitää pystyä tekemään niin.
Ei missään tapauksessa. Toisilla voi mennä nopeammin, mutta se ei ole yhtään sen huonompaa, jos siinä kestääkin vaikka 1 tai 2 tai 10.
Joo.
Voi 10, kiitos tästä. Olen jo matkalla.
Että on vasta miettinyt, kun käyttänyt sitä 10 vuodesta, vasta 2 miettimistä.
Älä nyt.
Alku se on sekin, hei.
Niin. Kuuntelen
joo,
nyt.
Joo, kohta huomaat jo 50.
Hei siis, mähän oon siis aloittanut ja mä oon niin kun kuunnellut sun vinkkejä ja tehnyt niiden perusteella jo tässä niin kun omaan tapaani.
Ihanaa.
Joo, ja kyllä siis tämä niin kun somenkin kautta tämä Jarnan helpotus, mitä te olette niin kun saanut tästä projektista, minkä sä oot silloin aloittanut, kun se välittyy niin selkeästi, niin se on semmoinen, niin kuin, minkä haluaa todellakin itsekin tehdä, ja niin kuin, todellakin haluttiin niin kuin Jarna vieraaksi, jotta kaikki te kuulijatkin kuulette tämän, ja ehkä tästä niin kuin, olisi mahdollisimman monellekin niin kuin, apua,
niin,
ja meidän vertaisille varsinkin, mutta kaikille lapsiperheille.
Joo, kyllä mä voin sanoa, että mä luulen, että tämä ongelma olisi meillä ollut kyllä ihan ilman erityistä alinaakin, koska mun pää on semmoinen sekasorto, ja sitten kun ne tavarat on missä sattuu, niin todellakin. Kaikissa perheissä.
Kyllä.
Mutta itse asiassa siitä tulikin mieleen, että luuletko, että olisit aloittanut tämän konmaritushomman, jos Nea olisi ollut terve?
En varmasti samalla tasolla. Et tuskin olisin konmarikonsultti ainakaan, sanotaan niin. Näin. Et siinä erityistilanteessa ne hyödyt korostu niin selkeästi, että olin oikeastaan suoraan sanottuna aivan myyty oman kokemuksen jälkeen. Sen takia ryhdyinkin tähän hommaan ja ajattelin, että jos saisin edes yhden ihmisen elämän helpottumaan samalla tavalla, niin kun meille on käynyt, niin se olisi sen arvosta.
Ja siis tästä nyt pakko sanoa, että sähän oot luvannut mun elämää helpottaa.
Olen, ja pidän sanani edelleenkin.
Sä toit tänne tulle julkisesti ilmi.
Eikö?
En voi laistaa enää.
Joo, ei voi. Hei, mielenkiinnosta. Missä sä oot niinku opiskellut tää niinku konmarikonsultiksi? Missä se, miten se on ollut? Mitä sä oot tehnyt sen?
Joo, mutta ensin hakee siihen koulutukseen. Että ne valitsi mut sieltä ihmisten seasta sitten sinne mukaan. Ja sen jälkeen kävin ihan Lontoossa.
Joo.
Lontoossa semmoisessa lyhyemmässä koulutuksessa. Ja se jatkui sitten vielä kotopuolessa niin kuin tämmöisen harjoitustyönä sen jälkeen. Se on aika pitkä prosessi. Mutta joo. Mutta alle vuoden siinä kesti, että sain sen kokonaan suoritettua, mutta joo, no näin se lyhykäisyydessään meni. Ja sitten lisäksi, joo.
Että aloitiko sä sen koulun niin kuin, vai aloitiko sä ensin toi itse järjestelyn? Kumman sä, mistä sä lähit?
Aloitin ensin itse järjestelyn.
Joo.
Olin saanut niitä tuloksia jo ja sen takia olin niin vakuuttunut siitä hommasta. Et sen takia päätin, tämä tuli ihan silleen vahingossa vastaan, tämä koko konmarikonsulttisysteemi, ja ajattelin silloin, että jaa, et tässähän tämä taitaa nyt olla oikeasti se asia, mitä etsin jo tovin.
Sulle tuli merkki.
tuli. Mutta joo, mutta täytyy vielä sanoa tähän väliin, että et siinä kesti toki aikansa, että sitä muutosta alkoi tapahtumaan, mutta pikkuhiljaa sen huomasi, että se, niinku, että ne turhat kodin stressitekijät alkoi poistumaan. Ja myöskin niitä hyötyjä, mitä siitä sit meille tuli.
Oliko niinku ulos lähtiessä, niin helpottuko ihan suoraan siihen kohtaan? Mä voisin kuvitella, ainakin meillä ne on ollut semmoisia.
Kyllä. Juuri näin, se eteinen.
Joo, eteinen tästä me ollaan, tai mä oon kuullut aikaisemminkin.
Mutta kyllä, joo, ihan selkeät on muutoksia tämmöisissä ihan perustoiminnoissa. Ja ihan ensimmäisenä tuli aika, niin kuin lisäaikaa lapselle, ja se koko perheen kokonaiskuormitus alkoi purkautua. Ja neallehan on tapahtunut sit aika suoriakin vaikutuksia. Että asioita, joita en olisi välttämättä edes täysin tajunnut, ellen olisi tähän hommaan ryhtynyt. Neallahan muun muassa on se epilepsia, niin se on ollut tosi herkkä reagoimaan aisti ärsykkeisiin, ja huomattiin jossain vaiheessa, että ärsykkeiden poisto ympäristöstä vaikutti ihan suoraan kohtausten vähenemiseen. Joo. Ja ne leikkiminen lisääntyi, kun ylimääräinen poistettiin, ja niitä vaihtoehtoja niin kuin vähennettiin. Keskittymiskyky on parantunut, ja kaiken kukkuraksi tietysti tämä liikuntavammaisen elämässä esteettömyys, ja meidän niin kuin vanhempienkin kanssa sekä liikkumisessa että tavaroiden saavuttamisessa on myöskin edesauttanut Nean omaa itsenäisyyttä kaikissa kodin tekemisissä.
Joo, ihan mahtavaa. No sitten tämmöinen kysymys. Luulen, että moni parisuhteessa elävä miettisi tätä, tai tämä tulisi vastaan ihan varmasti, niin lähtikö sun puoliso heti intoa puhkuen tähän järjestelemisintoos mukaan, vai mitä tapahtui?
Sehän vaihtelee perheittäin paljon, mutta mies ei paljon puuttunut asiaan alkutaipaleella, eikä ehkä ihan täysin ymmärtänyt, että mikä pointti koko touhussa oli ihan heti alkujaan, mutta hiljalleen hänkin väistämättä huomasi vaikutuksen meidän elämässä, ja ollaan nykyään ihan kimpassa kodin suhteen. Tosin joudun välillä melkein topputtelemaan tavaran poistamisen kanssa. Meillä on mennyt jopa vähän toisinpäitään, mutta sen on huomannut myös asiakkaista, että on parempi keskittyä omiin tavaroihin ja tekemiseen ensisijaisesti. Et muut seuraa sen jälkeen perässä, jos näin on käydäkseen. Et muita, niin, muita ei voi muuttaa tai pakottaa omiin agendoihin niin sanotusti, että muutoksen on tultava ihmisestä itsestä. Ja usein sivusta seuraaja kyllä huomaa, mitä tapahtuu ja haluaa sitten ennemmin tai myöhemmin jollain tasolla mukaan.
Okei.
Niin ja se ei tarkoita sitä, että itse ei voisi tehdä niin kuin omille tavaroilleen sitä karsimista, niin, vaikka toinen ei sitä tekisi.
Niin kyllä, kyllä se huomaa, kun sä käyt siellä vaatekaapilla yhtäkkiä onkin jäsen, että jes, meininki on hyvä. Et tota, et monesti käy niin, että seuraavaksi saattaa kestää aikansa, mutta mies onkin sitten yhtäkkiä järjestämässä omaa vaatekaapia. Ja...
Joo, siis tuon vaatekaapin mä oon pari kertaa siivonut ja voi vitsit, että sitä vaatetta oikeasti lähtee sieltä kaapista pois, kun kunnolla miettii, että onkohan mä edes käyttänyt tätä paitaa viimeisen 5 vuoden aikana. En ole käyttänyt, no voisikohan tästä jo luopua ja laittaa eteenpäin. Niin ehkä vois. Enkä ole kaivannut sitä paitaa.
Mikä se sääntö muuten on, milloin se pitää nakata pois? Onko se 5 vuotta?
No, tuo oli vaan tuonne heitto.
Joo, joo, mutta siis, että onko siihen joku niin kuin...
suositus?
Niin.
Ei ole sääntöjä. Se, laita se päälle 5 vuoden jälkeen ja kokeile, miltä se tuntuu. Ehkä se on ollut ihan huomaamatta ja vahingossa piilossa.
Niin, varsinkin, jos tavara on niin paljon, sitä ei ole edes tiennyt, että se on siellä.
Nimenomaan.
No, mitkä on sitten niinku tämmöiset yleisimmät haasteet lapsiperhe arjessa ja kodissa? Mä taisin omani jo tuosta vähän paljastaa, mutta tota, se oli vain yksi niistä, niin mitä sä sanot?
Ensimmäisenä tulee mieleen se koko paletin pyörittäminen lapsiperheessä hommat, kun ne ei lopu koskaan. Aika loppuu kesken, jaksaminen loppuu kesken. Hermotkin loppuu kesken, you name it, eli aika, niin kuin arki ylikuormittuu. Et joskus käy niin, että vanhemmat kokee niin kuin töiden jakautumisen epätasaisena ja muuta perhettä on vaikea osallistaa. Et tota, lisäksi tietysti lapsiperheestä tavaramäärä on usein suurempi, lapsi kasvaa, mielenkiinnot muuttuu ja tavaravirta vaan rullaamista.
Joo, kyllä on ainakin itse, ja tiedän kyllä, että oot Sofia sinäkin
mitä?
Siis joutunut ehkä sanomaan joillekin ihmisille, että niin kuin lapsille, mummot esimerkiksi, ne haluaa ostaa lapsen lapsille niitä lahjoja, niin kyllä minä olen joutunut äitille itse sanomaan sitä, että niin kuin, me et, ei haluaisi mitään turhaa.
Joo.
Että sen, että jos on pakko jotain ostaa, niin kun, että on nyt vaan ihan pakko, niin sitten kysyä, että mitä tarvitsisi. Hän on oppinut siihen onneksi.
Että
sitten käyttää sen rahan johonkin järkevään, eikä niin, että meillä pyörii taas joku ihan turha tavara siellä kaapeissa.
Ihanaa, että olet ottanut sen puheeksi. Se on tosi niin kuin vaikea keskustelu monille. Mutta tota... eihän sitä tarvitse niinku ikävästi sanoa, vaan et siihen voi tarjota myöskin vaihtoehtoja, mitä ne on. Että ihanaa, kun autat, mutta voisitko vaikka mieluummin keskittyä näihin toisiin asioihin? Se on tärkeä keskustelu silloin, kun se alkaa niinku, vaikeuttaa omaa elämää.
Kyllä.
Meillä tämä tuli itse asiassa siinä kohtaa vastaan, kun muutettiin. Niin sitten kun sitä tavaraa oli, ja ei tiennyt edes mihin ne laittaa, kun ne oli vähän niinku semmoisia... hyvin paljon semmoista turhaa. Niin, joo. Tuli vaan semmoinen, että ei lisää tätä.
Niin. Jos siihen voi vaikuttaa, mitä muualta tulee, niin siinä vaiheessa on niinku hyvä muistaa, että se tavara on täyttänyt tehtävänsä silloin, kun se on annettu. Ei kannata tuntea syyllisyyttä siitä, jos haluaa poistaa jotain elämästä, joka ei enää niinku kuulu siihen, se toinen ihminen. Sen ei tarvitse edes tietää siitä. mutta se ei ole niinku loukkaus toista kohtaan.
No niin, hyvä kun sanoit sen ääneen.
Niinpä.
Hei, mites nämä haasteet niin kun eroaa erityislapsiperheissä sitten? Nämä yleisimmät haasteet.
Joo, no edellä mainitut pätee myös erityisperheisiin omalla tasollaan, mutta toki tehtävälista kasvaa lapsitarpeiden mukaan tietysti. Tekeminen kasaantuu herkemmin vanhemmille, jotka jo valmiiksi ylikuormittuneita, ja tietysti jokaisella lapsella on ihan omat haasteet, jotka kaipaavat erilaisia lähestymiskeinoja, ja voi olla erityisperheessä vielä suurempi painoarvo tämmöisissä aistiärsykkeissä ja esteettömyydessä ja ylipäätään asioiden selkeyttämisessä.
Joo, kyllä tässä heti alkaa omassa päässä vilistä, että mitä pitäisi niin kuin ruveta seuraavaksi ehkä tekemään.
Joo, ihan semmoisista, no joo, pikkujuttuja, mitä minäkin ei tällä hetkellä tekee, mutta itse asiassa siihen niin kuin kaipaisin vähän vinkkiä, että kun on aika vähän sitä aikaa, miten järjestää sitä kotia. Ja että tuntuu, että siihen perussiivoamiseenkin menee jo se, että sit mä en ehdi enää niin kuin mitään muuta. Mä voin ihan suoraan tältä sanoa, että mä aina siivoan ja sitten mä teen sen ja sitten mä ajattelen, että mä tekisin jotakin muutakin, mutta sitten mulla loppuu se aika. Ja mä, että no, ensi viikolla sitten, niin olisiko sulla jotakin vinkkiä mulle?
Kyllä, vinkkejä riittää niin paljon. Mutta törmään siis usein just tähän, että ajatus järjestämisestä voi lamannuttaa ennen kuin asiaa edes uskaltaa ryhtyä. Et sen sijaan, että kodin järjestämisestä ajattelee jonain suurena projektina, suosittelen lähestymään asiaa paljon lempeämmin ja sillä ajatuksella, että hei, tehdään joku yksi hyvä asia itse tänään ja tästä on jo edes, tästä voi olla edes hitusen apua huomenna. Että meillä ei ole mihinkään kiire, joten se, että lähtee liikkeelle tavallaan siitä omien voimavarojen mukaan ja ihan pienin askelin voi olla paljon parempi sysäys aloittamiselle kuin se, että räjäyttää koko potin kerralla. Ja tietysti yksi asia, mikä haluan sanoa ihan ensimmäisenä, on, että sillä ei ole yhtikäs mitään merkitystä, mitä kukaan muu ajattelee sinun kodista. Että semmoinen kotihäpeän ja niin kuin kaikki paineet voi heittää sinne, minne aurinko ei paista.
Hyvä, kiitos.
Niin, että koti on jokaisen oma turvasatama ja siellä saa roikkua vaikka pää alaspäin pahvilaatikko kasassa, jos siltä tuntuu omasta vapaasta tahdosta, siis ei pakotetusti. Mutta jos tavarat ja niiden hallinta aiheuttaa päivittäin stressiä, niin silloin se tavaramäärän vähentäminen on kaiken A ja O. En ikään se, että niitä järjestellään ajattelematta sen enemmän. Niitä kannattaa ottaa ihan yksi asia kerrallaan tehtäväksi sen sijaan, että käännät ympäri kokonaisen huoneen. Tähän voi auttaa se tavarasuma pilkkominen ja kategorisointi ja se, että aloittaa ihan sieltä helpoimmasta päästä. Et sen sijaan, että karsit tänään se puolet vaatekomerosta, käy läpi villasukat tai heijastimet tai ihan mitä vaan. Että sillä ei ole mitään väliä, mistä aloittaa, kunhan aloittaa. Ja oikeastaan yksi asia, mikä usein luopumisessa tulee, niin KonMari-ajatusmaailmasta, yksi mihin olen ihastunut siinä ajatusmaailmassa, on se, että tavaroiden läpikäynnissä keskitytään enemmän niihin asioihin, jotka haluaa pitää. Sen sijaan, että etsimällä etsii niin sanottuja niin kuin rojuja pois heitettäväksi. Et se luopuminen on usein helpompaa, kun se tekee semmoisen selkeän visiolla siitä, että millä elämänsä haluaa ympäröidä. Et sen myötä se luopumisen tuska myöskin voi vähän helpottua, kun säilyttää jonkin asteesta kunnioitusta myös niihin siihen asti hyvin palvelleisiin, mutta aikansa nähneisiin tavaroihin. Niin, että lähtee tavallaan sitten semmoisesta niinku positiivisesta lähestymisestä ja semmoisista visioista, että millä haluaa elämänsä ympäröidä ja mitä siihen haluaa niinku mieluummin lisää kuin mitä haluaa pois. Mutta yksi asia on myös kans se, että tavaroille on hyvä löytää selkeät kodit. Tähän auttaa tavararyhmien jaottelu. Se ei tarkoita sitä, että niiden oltava paikallaan 24/7 tip-top, mutta ajatuksena on se, että ne löytää nopeasti paikkansa tarvittaessa ja myös löytyy silloin, kun niitä tarvii. Et tässä suosittelee heittämään kaikki ennakkoajatukset siitä pois, että miten tavaroiden yleensä kuuluu olla. Et parhaimmat ratkaisut määräytyy sen mukaan, kuka niitä tavaroita käyttää, mistä ne on helpommin käyttäjille saavutettavissa. Että tämmöinen esteettömyysnäkökulma ei ole pelkästään pyörätuolireittejä, vaan sitä voi soveltaa myös niin kuin laajemmin siihen käsiteltävään tavaraan. Oli se ihan kuinka pieni tahansa. Ja mut tuli mieleen myös tässä, että teillä oli tämä parisuhdejakso nyt vähän aikaa sitten, niin Laura Huuskonen sanoi hyvin siinä, että miten tärkeitä rutiinit on sekä lapsille että aikuisille. ja tätä komppaan ihan täysin. Tämä rutiinien tavallaan tarkastus ja tekemisen selkeyttäminen voi olla järjestäessä myös paikallaan. Et joskus saatamme tehdä sille tottumuksesta tiettyjä asioita päivittäin paljon huomaamatta niin kuin vaikeamman kautta. Et joskus niihin voi löytyä paljon helpompia ratkaisuja, kun ajattelee vähän laatikon ulkopuolelta.
Ihan varmasti.
Joo, mä oon siellä.
Check, löysin itseni monesta kohtaa.
Löysin jo aika monta kohtaa, mutta en viittinyt nyt huutaa päälle.
Mutta tuo, mikä on itsellä ollut just haasteena, että kun kaikilla tavaroilla ei ehkä ole niin selkeää omaa paikkaa, ja tai saatika siellä paikassa olisi tilaa, saatika, että ne päätyisi sinne.
Joo, no just se, että minäkin aina niinku siivoilen johonkin ja sitten kukaan muu ei sitten välttämättä löydä niitä sieltä, kun minä olen vaan raivannut sitä tietä sen tavarapaljouden läpi.
Lumikolalla vaan työnnetty jonnekin nurkkaan.
Ja siis kun mullahan on ihan tapana semmoinen niinku, vähän niin kuin raivosiivoaminen, että mä saan siitä jotenkin niinku mielihyvää. Että niillä olisi paikkansa. Niin. Tässä tuli nyt joku paljastus esiin.
Voitte mielikuvituksessanne miettiä, kun Sofia raivosiivaa. Joo. Kyllä.
Sehän on vähän niin kuin terapiaa oikeastaan. Omanlaistansa terapiaa. Raivosiivaaminen.
No, silloin kun puhuttiinkin, niin sä sanoit, että se on vähän niin kuin sellaista terapiaa. Joo. Se asioista luopuminen.
Joo, siinä on loppupeleissä kyse aika paljon muusta kuin pelkästään siitä tavarasta. Sen on huomannut jo omassa elämässä, mutta myös asiakkaiden kanssa tehdessä, että siinä on kyse meidän, tavarat kertoo tavallaan tarinan meidän elämästä. Että siinä ei ole kyse vain yksittäisistä tavaroista aina, että vaan se kertoo se, mitä me ollaan kerätty siihen meidän ympärille ihan todella paljon kaikista meidän kokemuksista ja asioista. Mitä me tunnetaan, että siinä voi herätä aika paljonkin tunteita tehdessä, mutta niin se on ihan ok ja se on hyvää ja se tarkoittaa sitä, että niihin on niinku kohdannut sen tavallaan sen oman elämänsä siinä samalla ja se on omanlaisensa prosessi.
Kysymys. Minusta semmoinen minulle haasteellinen asia, kun jos minä nyt sitten vaikka käyn ne minun villasukat läpi ja totean, että siellä on 30 paria aikuisten villasukkia ja niitä ei ehkä tarvii niin paljon ja päätän pitää nyt vaikka 4, niin mitä minä niille lopuille teen? Sitten mä laitan ne johonkin pussukkaan ja sitten ne on siellä pussukassa. Siis että kun ne kaikki tavarat tässä on niin kuin sitten myös eteenpäin.
Saman tien katoamaan.
No mielellään saman tien. Ja sitten kun on vähän laiska kirppistelijä ja on okei, nyt korona-aikaan se kirppistely on ollut vähän haasteellisempaa. Että ehkä nyt sinne voisi ruveta niin kuin tosiaan viemään sitä tavaraa niin kuin hyvillä mieli. Mutta niin, että olisiko tähän mitään vinkkivitosia?
Villasukista.
Kai kaikesta tavarasta. Et osahan on totta kai niinku ihan hävitettävää.
Joo. Yksi asia on tietysti hyvä, että jos niitä niinku tulee tasaisin väliajoin niitä poistettavia tavaroita, että niille olisi joku paikka ensinnäkin, mihin sä viet aina ne, joka tulee kaapissa vastaan, että hei, että tätä en enää tarvii, että ei tarvii enää säilyä siellä kaapissa sitä, vaan että siirrän sen aina pisteestä A pisteeseen B. Ja että tietyin väliajoin sitten käydä läpi sitä pistettä, ja siihen voi asettaa vaikka jonkun, mikä itselleen sopii parhaiten. Et jos ei ole kykeneväinen viemään sillä hetkellä heti niitä eteenpäin, niin vaikka 2 kuukauden välein poistaa ne tavarat tai varata se kirppispöytä tai viedä ne kierrätykseen. Että vetää ne semmoisina niinku pumpseina pois, että ne saa pois alta.
Ai ei 3 vuoden välein.
Sekin käy, jos sietää niitä siellä 3 vuotta, mutta
Niin. Joo, voin kertoa, kun vein kerralla Alisan vaatteet niin kuin joltain yli 4 vuoden ajalta kirpparille, niin sitä oli aika paljon. Mutta tuo on ihan mahtava vinkki. Siis eihän se tarvitse olla kuin joku isompi laatikko todennäköisesti. niin, esimerkiksi, niin. Tai mikä se nyt sitten olisikaan se paikka, mutta tai joku paikka, minne ne viepi, mm. ihan tosi hyvää. Ja
sielläkin voi jo niin kuin valmiiksi lajitella, että mitkä on tavallaan kierrätykseen, mitkä on kirppikselle, mm. mitkä on roskikseen, ne voi vielä mielellään suoraan roskikseen samaa päivää aikana, mutta tota,
harrastan. Niin.
Mutta ne voi jo niin kuin valmiiksi tavallaan siinä karsiessa lajitella.
Mm.
Joo, tämä pelasti mut.
Ja siis tavallaan jo silloin, kun se yksi typerä paita, joka ei enää tunnu hyvältä, niin sen voi heti viedä sinne.
Heti, kyllä.
Niin, ei tarvitse odottaa, että teet tyhjennyksen.
Et jos olet tehnyt sen päätöksen jo siinä, niin on hyvä, että voit siirtää sen jonnekin, että se ei jää lojumaan sinne muiden tärkeiden tavaroiden kanssa.
Mm.
Mitenkäs oot ottanut Nea tähän hommaan mukaan?
Joo, no lapsiperheet onkin sitten, siinä on oma settinsä. Niin kuin just sanoin, se lapsiperheessä tavaramäärä on jatkuvasti muuttuva, kun lapsi kasvaa ja mielikinnat vaihtuu ja niin edespäin. Ja sen tavaravirran vuoksi on just hyvä luoda tämä rutiini siihen tavaroiden poistoon useamman kerran vuodessa. Esimerkiksi just sesonkin vaihtuessa, niin sitten se pysyy paremmin hallinnassa. Ja tämä sama piste voi olla vaikka lasten vaatteissa, kun ne jää jatkuvasti pieneksi, vaikka suoraan siinä lasten vaatteiden ylähyllyllä, mihin siirretään se pieneksi jääneen vaatteen, niin kuin, että se on pois tieltä. Mutta toki niin kuin, lapset on erilaisia, ja se tietysti vaikuttaa, että miten omatoimisia lapsi, tai miten omatoiminen oma lapsi on. Mutta sitten taas niille, jotka on enemmän hommassa mukana, niin siihen ensinnäkin halusin sanoa, että kannattaa tähdätä siihen, että se siivoaminen tai tekeminen olisi lapsellekin kiva asia. Että niin kuin kannustaa siihen lapsen omatoimisuuteen ja voi harjoitella yhdessä. Ja lapsen voi ottaa mukaan omiin järjestelyhetkiinkin ihan siinä alussa, ihan niin kuin vaikka pienillä tehtävillä. Esimerkiksi vaikka tavaran vieminen kierrätysastiaan tai ihan mitä tahansa. Että se kokee niin kuin osallisuutta siihen. Tai oli vaikka nyppyjen poistaminen paidasta. Ihan pikkujuttuja, ihan mitä vaan. Kunhan se vaan niin kuin kokee, että hän on osa sitä ja oppii siinä samalla jotain. Ja pikkuhiljaa saattaa myös tottua siihen ajatukseen, ennen kuin ryhtyy sitten poistamaan niitä omia tavaroitaan. Kun monille lapsille se luopuminen on vaikeaa. Mutta lapsen omia mielipiteitä on tärkeää kunnioittaa. Ne lapsille, kenelle tämä pätee, niin suosittelen keskustelemaan säännöllisin väliajoin sen lapsen omista ajatuksista tavaroiden suhteen, esimerkiksi vaikka leikin lomassa, niin pysyy itsekin paremmin kärryillä siitä, että mitkä asiat on lapsille tärkeitä, miksi, ja sitten miten välttää tuomasta niitä tavaroita kotiin tulevaisuudessa. Ja tavara tämmöisessä arvottamisessa ja luopumisen opettelussa voi kokeilla enemmän tämmöistä mielikuvaa, että hei, että mistä se tykkää tosi paljon sen sijaan, että mistä luovutaan, koska se voi olla aika pelottava ajatus sille lapselle, että apua, että nyt pitää heittää kaikki roskiin. Että tavallaan muodostaa sen ajattelumaailman sen ympärille, että hei, että mitkä on ne kaikista tärkeimmät ja rakkaimmat, ja laittaa ne rohkeasti esille omiin paikkoihinsa, ja sitten ne voi siirtää ne muut tavarat vaikka hetkeksi jonnekin kaappiin, jos se luopuminen on epävarmaa, ja palata niihin myöhemmin, jos niitä ei kaivata, niin sitten ne voi ehkä pikkuhiljaa laittaa jo poiskin päin. Mutta tavaran määrä tämmöisessä karsimisessa voi auttaa esimerkiksi se, että vähentää sitä tavaraa per kategoria. Esimerkiksi puolet legoista pois, tarviiko niitä niin välttämättä niin paljon, tai puolet palloista, säästää parhaimmat. Tai myöskin se, että niinku valikoi ja päättää tavarat tilan mukaan. Että jos uutta tulee tilalle, niin mistä me voidaan sitten tilata poistaa. Niin kuin vanhaa pois, että tuodaan tilaa sille uudelle. Mutta näitä lapsiperhevinkkejä riittää. Voisin vielä muutaman tässä sanoa.
Sano vaan.
Anna tulla.
Joo, nämä tämmöiset rutiinit tämmöisille päivittäisille siivoushetkille kannattaa aina tehdä semmoisen ajankohtana, kun lapsella on hyvät energiatasot ja homma ei mene tavallaan sit väsymyksestä tai nälkäkiukusta johtuen ihan pipariksi. Tavaroiden sijoittelussa on hyvä pitää mielessä, että mikä on esteetön sillä lapselle, miten se itse pääsee niihin käsiksi ja miltä tasolta lapsi esimerkiksi vaikka erityistilanteessa näkee ne tavarat ja voi ilmoittaa vanhemmille vaikka katsella tai kädenheilautuksella, että hei, että minä haluan ton, saisinko sen. Niin, että ollaan halunnut leikkiin nyt. Ja sitten toisille lapsille voi toimia se, että viedään vaikka sinne kierrätysreissulle mukaan tai kerätään yhdessä joku kassillinen tavaraa perheelle, jolla niitä ei ole. Että tämmöinen lasten luontainen empaattisuus voi usein yllättää ja herättää ihan uudenlaisen näkökulman siihen omistamiseen.
Mm.
Ja sitten siinä arjessa tietysti tämmöiset kaikki maailman lelukierrot auttaa valtavasti tavaraa siitä uutuuden viehätyksessä. Et vaihtamalla tavalla setit säännöllisin väliajan lapsi voi kiinnostua niistä uudestaan. Ja kun se tavaramäärä on tavallaan pienennetty, se voi myöskin keskittyä siihen leikkimiseen ihan eri tavalla. Tähän on usein semmoinen niin kuin tunnettu juttu, että mitä enemmän sitä tavaraa ja ärsykettä on ympärillä, sitä vaikeampaa keskittyminen on. Ja tätä samaa voi harjoittaa myös lapselle, joka ei pysty itse osallistumaan. Et kokeillaan just sitä lelumäärän rajaamista vaikka ja vaihtoehtoiden selkeyttämistä. Toki riippuen haasteista, niin keinot on aina eri.
Joo.
Ja sitten tämmöiset niinku selkeät, kuvalliset kodit auttaa tavaroiden palauttamisessa ja löytämisessä. Esimerkiksi Papunetista voi käydä tulostamassa laatikoiden kylkeä kuvia. Isot kuvakortit tai vaikka värikoodaukset lapsille, jotka ei hahmota tai näe niin hyvin. Että tietää, että minne suuntaan tavallaan suunnataan. Niin, no aika lailla siinä on semmoinen niinku peruspaketti, mutta näitä asioita tosi riittää, mutta nämä on niinku semmoisia niinku perusvinkkejä, mistä voi lähteä liikkeelle. Et lapsen kanssa maailma on laaja, asioita riittää, mutta
tiedän mitä teen, kun menen kotiin.
Niin. Tosi hyviä vinkkejä.
Mä mietin vielä sitä, niin kun meillä on ainakin sellainen, että meinaa jäädä tosiaan ne lelut siihen, että jos nyt leikitään leikoilla, niin ne jää siihen ja sitten minä niitä sieltä keräilen, kun hän on jo tekemässä palapeliä. Niin, että miten saa se iskostumaan, että ensin, kun sä kerroit, että ne jo tekee sen, että hän kerää ne pois siitä, niin miten sä oot saanut sen toimimaan? Että hän oikeasti tekee sen ja sitten äiti ei siivoo ihan kaikkea.
Joo, me ollaan juteltu se just aikaisemmin, että Nea tosiaan on seurannut vierestä äidin touhuja jonkun aikaa. Ja siitä on ollut ihan niin kuin valtavan suuri apu. Yksi, minkä pidin niin kuin itse vahvasti mielessä, oli se, että me en halua aiheuttaa stressiä mun lapselle tästä asiasta. Tämä ei ole asia, mitä me haluan tuputtaa hänelle. Äiti tekee, minkä tekee, ja jos haluat lähteä mukaan, niin sitten lähdet. Ja niin siinä loppujen lopuksi kävi. Et ne huomasivat jossain vaiheessa, että on paljon helpompaa hänelle, kun hän liikkuu polvillaan, kun ne leikot ei ole joka kerta siinä polvien alla häiritsemässä. Joo. Hän pystyy heittämään palloa, siinä on kaikki korit edessä. Hän pystyy itse keskittymään paremmin. Et se kaikki niin kuin tuli tosi luontaisesti. Siinä kun ruvettiin pikkuhiljaa niitä asioita käymään läpi, niin ne otti siitä kopiin. Ja nykyään ihan oikeasti laittaa leikot pois koriin, ennen kuin siirrytään seuraavaan leikkiin. Et se oli niin kuin esimerkin kautta ja ehkä semmoiset niin kuin lempeyden kautta, että en ole koskaan pakottanut asiaa ja se on toiminut. Siinä kesti aikansa, mutta se on toiminut.
Ja tosi hyvä vinkki. Siis itse kun en osaa tuota vielä, niin pitää se itse ensin harjoitella ja sitten vasta yrittää lempeästi viedä.
Löytää se sen itsestään.
Kyllä. Sitten pudottaa se omena alas.
Niin. Että ei ole se raivo.
Niin, raivari, niin kyllä.
Siis mä en raivoa, vaan mä en raivo siivoon.
Ei ole sama asia. Ei passaa häiritä.
Oi elämä.
Hiljaa hyvää tulee. Ei mitään stressiä aiheesta, vaan niinku, ihan niinku asia kerrallaan. Löytää se niinku oma hyvä siinä ensin ja sitten muut kyllä huomaa ja seuraa.
Miten sinä ammattijärjestäjänä ja KonMari-konsulttina nyt niin kuin autat sinun asiakkaitasi? Kerro vähän niin kuin tästä, että mitä sä niin kuin teet, koska itse en tiennyt näistä asioista vielä joku aika sitten niin kuin hirveästi. tai tästä palvelusta. Tästä palvelusta minä nyt haluaisin, niin kuin, että ihmiset kuulee.
Joo. Siis lyhykäisyydessään, nyt kutsutaan paikalle sinne ihmisten koteihin ja autan ihmisiä siinä prosessissa ja päätöksenteossa. Kysyn kysymyksiä, jotka ehkä herättää ajatuksia. Ohjaan sitä toimintaa tavallaan, niin kuin, että se asiakas ei tarvii, sen ei tarvii itse miettiä sitä, että mikä nyt ensin, mihin tartutaan ja niin edespäin. Ja tavallaan niin kuin on sen projektin niin kuin hallintapuoli ja sitten se asiakas pääsee sitten rauhassa tekemään ne omat päätöksensä. Siinä samalla kun vieressä autan, niin siinä niin kuin kaikessa muussa. Ja sitten tietysti myös omassa työssäni teen ja autan näissä järjestämis, varsinaisesti niin kuin lopullisen järjestämisen hommissa, mihin ne paikat menee ja halutessaan myös hankitaan yhdessä sinne kaikki.
Tuli siis mieleen tästä niin kuin se, että kun minuahan ei esimerkiksi kuntosalille saa yksin enää, että minä joutuisin itse siellä niin kuin, tiedätkö, että
yksin tekemään.
Niin. Joo. Vaan nimenomaan minä haluan mennä sinne CrossFittiin, missä on se valmentaja, kuka sanoo, mitä tehdään. Minähän itse sen teen, mutta niin. Vähän niin kuin sama juttu. Siis kuulostaa siltä, että, niin kuin, että se helpottaa paljon, kun joku sanoo, sit vähän ohjaa sitä hommaa ja tekemistä.
No just näin. Se on niin, niin sanotusti niin. Kodin personal trainer.
Niin.
Kyllä. Mut ja sitten on kotikunnossa.
Joo, makaralihaset ei välttämättä
jatkunut. Saattaa nekin olla, ei sitä tiedä, ole rankkaa homma. Mutta joo, ihan niinku, aina ei ole niin helppo tarttua niihin asioihin itse. Että se voi olla niinku, tuntuu aika ylitse pääsemättömältä. Ja silloin voi olla, niinku, jos on mahdollista, paljon helpompaa tarttua aiheeseen, kun ottaa yhteyttä sitten ammattilaiseen. Ne saa nopeammin asian kuntoon. Ja toki niinku, Suomen ammattijärjestäjät ry:ltä löytyy iso lista ympäri Suomen toimivia ihania tyyppejä, jotka tulee teidän kotiin auttamaan. Että kannattaa käydä sieltä vilkaisemassa, että kuka on itteensä lähimpänä ja itselleen sopivin.
Mutta mistä sua voi seurata?
Minua voi seurata Instagramista ja Facebookista Ilonne Living sivuilta. Ja ihan etsimällä Jarna Papinniemi löytyy. Ja nettisivut on osoitteessa www.ilonne.fi.
Joo. Saanko kysyä, että teekö sä niin kuin mitenkään etänä?
Kyllä teen.
Onnistuuko se?
Joo. Ehdottomasti teen. Ihan ympäri Suomen ja maailman saa ottaa yhteyttä. Niin. Että, kyllä, etänä onnistuu myös.
Niin. Että ei tarvi välttämättä mennä sinne sivulle sinne.
Niin, että pitäisi olla mahdollisimman lähellä edes välttämättä, niin. Jos ei sitten halua, että tulee paikan päälle välttämättä.
Niin. Mm. Ja toki korona on vaikuttanut siihen, että se on monille hankalaa kutsua.
Niin,
kyllä. Ihminen kotiinsa, mutta vaihtoehtoja löytyy.
Ihan mahtavaa.
Ihan mahtavaa. Ja meillähän sä oot nyt jo tulossa.
Joo, olen.
Onhan tästä nyt puhuttu.
On. Odottakaa vaan.
Tekemiseksi.
Eli seuraava jakso on sitten sillä lailla, että sä kerrot.
Mitä mä oon tehnyt.
Niin, sen prosessin ja kaiken. Että toivottavasti ei tarvitse Sofia 8 vuotta ottaa sitä.
No niin, toivotaan.
En salli sitä. On tulossa.
Kyllä. Hei, kiitos Jarna ihan älyttömästi, että tulit vieraaksi meille.
Kiitos teille ihan valtavasti.
Joo, ja mä vien ainakin nämä vinkit kyllä käytäntöön ennen jo sitä, kun sä tuut meille. Mä kehtaan ottaa sut vastaan.
Ja niin kuin vielä haluan sanoa tähän, että aina on niin kuin hyvä muistaa se, että päivittäinen sotku on normaali osa elämää ja aina jollain tavalla läsnä lapsiperheessä. Ja semmoinen täydellisyyden tavoittelu ei ole se juttu näissä hommissa, vaan se, että jokaisella olisi kodissa hyvä olla. Ja kodinhallinta ei aiheuttaa sisäkaaosta ja niin valmiiksi haastavaa arkea. Lähtee aina siitä omasta fiiliksestä ja siitä semmoisesta lempeydestä.
Ihan.
Menkää seuraamaan Jarnaa sinne Ilonne Living Instagramiin. Kiitos kun kuuntelit.
Meidät löydät myös Instagramista nimellä Omassa Kuplassa Podcast.